galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimcaha 13 bisha Disembar sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogan voasomali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta dagaalkii dhowaan ka dhacay Rais Kambuni iyo xiisadda sii xumaanaysa ee u dhexaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland.
Diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiisa uu yidhi annaga waxba nama soo gaarsiin Itoobiya, na wax kama jiraan. Eedda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya eedaysana waa eed sax ah.
Dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso. Ciidamadan ay soo daabulayso waa Jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso. Madaxweyne Xasan Sheekh isagaa daraad lahaa Axmed Madobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday haduu la soo baxay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale si yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcaha maanta telefoon kula hadlay hogaamiyaha militariga ee Suudaan, jeneraal Cabdul Fatah Burhan, waxaana uu u jeediyey inuu dhexdhexaadinayo si loo xalliyo xiisadda kala dhexaysa Imaaraadka Carabta, sida lagu soo xigtay xafiiska madaxweynaha Turkiga. dalabka lagu fidiyo hogaamiyaha militariga ee Suudaan ayaa kusoo beegmaya maalmo un kadib markii Erdogan uu heshiis dhex dhigay Itoobiya iyo Soomaaliya. Erdogan ayaa u sheegay Burhan in Turkiga uu doonayo inuu dhexdhexaadiyo si loo xalliyo khilaafka u dhexeeya Suudaan iyo Imaaraadka Carabta, waxaana uu sheegay in Turkiga mabaadiidiisa aasaasiga ah ay ka mid yihiin nabad iyo xasilooni laga sameeyo Suudaan, ilaalinta madax bannaanida qaran iyo dhuleed, iyo kahortaga waddanka inuu noqdo aag faragelin dibadeeda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta madaxtooyada ee Turkiga. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa waxa uu sheegay in Ruushka uu kusoo qaaday Ukrain weerar jimcaha maanta ah, iyadoo uu kusoo weeraray 93 gantaal iyo ku dhowaad 200 oo duuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn, isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa ee qeybta tamarta ee dalka tan iyo markii Ruushka duulaanka uu kusoo qaaday Ukrain ku dhowaad 3 sano ka hor. ciidamada difaaca ee Ukrain ayaa waxa ay soo rideen 18 gantaal oo ay ku jiraan 11 nooca cruiska loo yaqaano, oo ay ka hortageen duuradaha dagaalka ee F-16 oo ay siiyeen xulufada reer galbeedka horaantii sanadkan, sida uu Zelenski sheegay. Zelenski ayaa waxa uu soo dhigay barta Telegram in Ruushka uu ku argagixinayo weeraradan oo kale malaayiin qof, isagoo dib u cusboonaysiiyey codsigiisii ahaa midnimo caalami ah oo ka dhan ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, laakiin hubanti la'aan ayaa ku xeeran sida dagaalku uu noqon karayo sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo xilka la wareegaya bisha soo socota ayaa wacad ku maray inuu soo afjari doono dagaalka, isagoo shaki geliyey in taageerada muhiimka ah ee Mareykanka uu siiyo Kiev inay sii socon doonto. safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa waxay sheegtay in weerarka jimcaha maanta sidoo kale lala beegsaday shabakadaha gaadiidka iyo xarumo kale oo muhiima. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in Shiinaha ay kula heshiisay Masar in labada dal ay waajib ku tahay horumarinta nabadda iyo wada xaajoodka si loo gaaro xasilooni Bariga Dhexe ah, iyadoo ay jiraan dhibaatooyin dhowr ah oo ka jira gobolka oo ay ku jirto Suuriya, sida laga soo xigtay warbaahinta. Wang ayaa Jimcaha maanta ah magaalada Beijing waxa uu kula kulmay dhigiisa Masar Badar Cabdilati. Wang waxa uu sheegay in labada dal ay aada uga walaacsan yihiin xaaladda Suuriya, waxaana uu ku baaqay in la ixtiraamo madax banaanideeda qaranimo iyo dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa waxa uu isna sheegay in isaga iyo Wang ay ka wada hadleen muhiimadda hannaan siyaasadeed oo dhammaystiran ee Suuriya iyo maaraynta marxalad kumeelgaar ah oo aan laga reebaynin qofna oo ka tarjumaysa kala duwanaanshaha kooxeed, diineed, qowmiyadeed iyo jinsiyadeed ee dalkaasi Suuriya. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11 bilood ee lasoo dhaafay. Khilaafkaasi ayaa ka dhashay isafgarad ay kala seexdeen Itoobiya iyo Somaliland, kaasi oo dowladda Soomaaliya si adag ay uga hortimid kuna tilmaamtay weerar ka dhanaa madax banaanideeda dhuleed. Haddaba, si aan wax badan aan ugu ogaano waxa ay labadaas dal ku heshiiyeen iyo iskaashiga cusub ee ay samayn doonaan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan khadka telefoonka ee Muqdisho waxuu kula xiriiray wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wuxuuna oran weydiiyey ahmiyadda baaqa Ankara.
Bashiir, waa mahadsan tahay. Muxuu ahaa heshiiska la saxeexay? Runtii muhiim buu u yahay Soomaaliya, muhiim buuna u yahay Itoobiya lafteeda, muhiim buu yahay geeska Africa iyo stabilitygiisa iyo nabaddiisa. Runtii wax weyn buu ka tarayaa. Waad ogtahay oo muxuu ahaa muddo iminka sanad ku dhowba waxaa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogale ee khatarta soo food saartay iyo deganaasha la-aanta ay khilaafkaasi dhaliyey. Kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la seexatay isafgaradkii maamulka Somaliland Muuse Biixi, marka intaa ka dambeysay waad ogtahay xaaladdu waa isbedeshay. Cilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray, Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhawaaday markaa muxuu ahaayey inuu isku bedelo muxuu ahaayey halis badan. Waad ogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamkao dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay. Marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo foolahayd geeska Africa ayay muxuu ahaa badbaadisay. Marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaa deganaashaha geeska Africa, runtii wax weyn bay ka tartay. Dhinaca kale, Soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaayey khatar ku soo fool leh oo muxuu ahaayey rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayey lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaay joojinaysaa. Soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wada jirkeegii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay. Marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiiska.
Waa tahay wasiir, waxyaabaha horey dowladdu u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Itoobiya aan la ishor fariisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi. Haddana labada hogaamiye ayaa isla fariistay, dabcan wada hadlay, qodobana soo wada saaray. Dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay.
Waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogta in laga laabtay. Mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wada jirka Soomaaliyeed la ilaalinayo. Taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saareysaa in qayb ka mid a aqoonsi la siiyo, maxaa yeele taasi waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysay oo qayb aqoonsi siinaysa. Haddiiba jirtaba sida MOU-da muxuu ahaa ku cadday. waxay kaloo moogtay meesha ka saaraysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaa aanay Soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey Soomaaliyeed aysan ahay heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo, taasina waxay dhaawac ku ahayd midnimo ee madax bannaanida ee muxuu ahaay dhuleed ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ayay markay muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd. Marka taasi labada arrimoodba meesha ka baxayaan. Waxaa kaloo meesha si qeexan loogu moogtay cadeeyey inay heshiis kasta oo la galaya uu ku baysna garaysnaan doono muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa uu kala heshiisyada lagu galo xagga moogta ay dekedaha iyo ka faa'iidaysiga badaha inay markaasi ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay ku salaysnaan doonto, islamarkaana ay noqoto wax ganacsi ku beyskaraysan, islamarkaana go-aankeeda ay leedahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalku ay leedahay. Marka intaa markii la muxuu ahaa la sheego waxa meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayay ayaa ay xambaarsanayd muxuu ahaay MOU-du ayaa meesha ka baxaysa.
Ma la isla soo qaaday wada hadalkan, ma la iskula soo qaaday arinta ciidamada ee Itoobiya dabcan muddaba waxay doonaysay waxa weeyaan inay badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka dariska way haysatay, laakiin waxaa la leeyahay ciidamo ayay doonayeen inay saldhig samaysaan oo ciidamada badda ah. Arrimahaasi ma la isla soo qaaday? Maxaad nooga biirin kartaa haddii arrimahaasi la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisaan qeyb ay ciidamada badda ay Itoobiya isticmaalaan?
Runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha way ka saarayaan, laakiin arrintaasi lafteedu Itoobiya waa laga yaabaa inay damac ku jirtay in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka helaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid ah, taasina markaasi meesha waa laga saaray, kuma jirto. Waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayey iyo trade muxuu ahaayey relations loo samayn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa. Taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU-da ka hor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya in lagu celiyo muxuu ahaa intii heshiiskani dhacay ka hor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayey xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayey ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara waa mid mugti muhiim ah, iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee mugti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayey shuruudihiisa iyo conditionskiisa iyo mugti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayey lagala xaajoonayo Soomaaliya. Marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta. Marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaay xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahaay arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Itoobiya yeela tahay aysan meesha ku jirin.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wuxuu u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Todobaadka. waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqadaadda Todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaasoo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacan ka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horey halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? sideese looga hortagi karaa dagaalo mar kale halkaasi ka dhaca, isla markaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka Faaqadaadda Todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqadaadda. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
bismillaahi raxmaan raxiim. xasankaafi waa mahadsan tahay. Waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Runtii waa nasiib darro, waa mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karay, waa arrin aan runtii marnaba aan qiil loo heli karin, taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madoobe oo ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii Admis, kala wareegaan isla markaana ciidamada dowladda saad ogtihiinba amarkuma ay qabin inay dagaalamaan, waxaa ahayn goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan, goobihii ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madoobe ee fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaalka oo halkaa fadhiyey ciidamadii maamul goboleedka Jubbaland, ayagoo aad isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaan darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland, hadaan waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka, sababta inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo farangashato arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragta xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1,200 cirifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yiraahdo, waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Dictor Shaafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacan ka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaal Xasakaafi, waa ku salaamay adiga iyo bahda v o eda iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsineynaa maalihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyey Raskamboni. arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagoxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguranaysay maalmihii ugu dambeysay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayey uu ku geynayo Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro, dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aad looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay. Waxaa sidoo kale nasiib darraa in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoon madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ayada laga raadiyo. sidoo kale waxaa nasiib daraa in xubnihii kale ee golaha wadatashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aanan maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed ee u muujinaya arrintan iyo sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhiig daarin. Khilaafka labada dhinac runtii markaad aad u fiiriso macnaha wuxuu salka ku hayaa dee mas-uuliyiintii oo dastuurkii doorashadii sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya Muqdisho wax ka bedel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay Kismaayo. Sidoo kale
Maxamed Deeq, sida aad ogtahay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madobe uu dhammaystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa, sida awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyey Jubbaland. Dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madobe u doortay madaxweyne, taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madobe ka tanasulo. Haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo?
Doodan dowladda federaalka ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa, labadii xillina way dhammaadeen. Waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay, dastuurkii labada xilli ogolaabaa hadda furay, haddana dastuurkii baa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland. Iyagaa fadhiistay, iyagaana qodobka meesha ka saaray. Waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto, intuu doono inuu tartamo oo la doorto. Dowladda Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobka wax ka bedelay, xitaa federaalku qodobka waxbay ka bedeleen. Marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan, dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unba hadda wax ka bedelay. Waxyaalaha aad loola yaabo waxaa ka mid ah ee Xasan uu ku doodo ee wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo, kii federaalkana wuxuu leeyahay leelay bedelo.
Hay-editor Shafi,
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran, waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay, isagoo labadii waqti ka dhammaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna una mandate haysanin yiri dastuurkii waan furay. Hadduu dastuurkii waan furay yirina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin, musharaxiintii aan laga qayb gelinin, isaga keligii iyo niman dariiban saaxiibo la'ah ay ka qayb galeen. Xagga waa ka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban. Dhanka kale, khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo masalan dowladda dhexe waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qofa qabanayso, sidaa darteed Axmed inuu ku raaco aragtidooda, inuu aragtidooda ku raaco inuu Axmed ku qasban yahay bay dowladda dhexe aaminsan tahay. Min huraa bay dowladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsanaa oo ka Jubbaland iyo ka dowladda dhexaba inayna ma dowladda dhexmaam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin. Bal waxaa saxa bay leeyihiin in dowladda dhexe ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada. Halkaas marka dowladda dhexe maslaxadeeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadde markii hadday suurtoobi shacabka Soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan karaan, hadday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummadda Soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo. Inkastoo dee mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyey baarlamaanka ku ansixiyey siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay doodaa keenayaan.
Maxamed Mukhtaar, khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac haddii uu sii daba dheeraado xalku sidee u ekaan karaa?
Haddii arrintan ay sii daba dheeraato, runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horeyso arrinta federaalka ah. Ilaan doodda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wada wixii maamusha wada sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhamaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu u madax bannaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa ee inay sii fogaanayso waxaa curiyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda jubbaland ay tiri wada shaqayn nagama dhexayso sidoo kale hore sidaanoo kale go-aan noocan oo kale hore u qaatay puntland ayadana taas marka waxaa curiyaamaya howlihii dowladnimada ahayd
salaamullah maxaa ka soo bixi kara khilaafka haddii uu sii fogaado
isku caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhexlaayo haddii ay cawaaqib xumo keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinka isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeelay waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo wuu go-aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii dabadheeraan lagama filayo insha allaahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladdana maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ay lagama maarmaan tahay ayay igu muuqataa
doctor shafi dhowaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka ku soo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhammeeyo
waxaan isleeyahay baaqa madaxweynuhu wuxuu ku soo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah laysku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka beddelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aan la isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada ilan doorashaa la qabanayaa doorashaa dad bay ka dhexaysaa maamul goboleedyada sida puntland iyo maamulka jubbaland oo hadda ay dowladdu kala taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo horgeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku se u ansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada mateli lahaa puntland iyo jubbaland oona iyaku soo xulin xagga kale axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii jubbaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qayb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la gali doono ma muuqdo
maxamed mukhtaar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
mabda-iyan in la wada hadlo waa dee sida ugu fiican bani aadam uu farqiga u dhexeeya uu ku xalisan karo balse markaa tidaahd madasha wadahadalka ama miiska wadahadalka ha ku soo dhowaadaano si loo wada hadlo su-aasha imaaneysa waxay tahay ma midda golaha wadatashiga qaranka keliya ma middaas miyaa midda lagu wada hadlayo mise waxaa jira madallo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo uu imaan karo oo uu ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxay u baahan tahay taas laftigeeda fasiraad ayay u baahan tahay haddii su-aasha aad gudaha usii gasho waxyaabaha dee hadda caqabada ku ah ee wadahadal in ay bilowdaan waxay tahay waxa u horreya waxay tahay dee is-aamin darro madaxweyne xasan sheekh khudbadii uu kelimadii uu ka jeediyey jimcihii wuxuu ku sheegay in axmedow muddo 13 sano uu joogay 5 sano kale dheeraadna aanay suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaas 18 sano uu ku gaaro marka dee aragtiyoodinku noocaas oo aadka isu dhaafsan markaad dhegeysato ama aad maqasho waad dareemaysaa in is-aamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su-aasha imaaneysa marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxaa lagu salaynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaa la bedelin kor
haye salaamullah maxay tahay aragtidaada ku aadan in khilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo
runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan la leeyahay doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aad ugu dhiiratay oo hay-adaheedii kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ay boorka ka jafeen oo shuruucdii oo dhan loo dhammaystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka mataqaana loo ansixiyay madax bannaanaa oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqayn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qofii cooda ka qabtaan. maanta dowladda federaalka waxa way runtii waa mabda'da asalka ah, waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime minister-ka iyo labada golaba. waxa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qof ee cooda gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli kara ma aha.
ansiyo maxamed deeq,
arrintan madaxweynaha soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan, waa iska ruwaayad weeye, waa konjerto. sababtoo ah doorasho qof iyo codaa waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horeeya. soomaalida waxay tidhaahdaa qofku ilaahay dunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya. qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan, dhul laga qabto, dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo, dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo. soomaaliyana waxay u burburtay oo isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale toshay isla ekeysiiyey. marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaar qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo, markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cod.
dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismari waaga jira. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. aan u soo laabto barnaamijka. dowladda Soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda Itoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay, sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay kasoo dejisay magaalada Kismaayo, arrintaas oo maamulka Jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen. haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku aadan? ansiyo Maxamed Mukhtaar,
mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala wiiqdo. waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhex maray Hargeysa iyo Addis Ababa iyo cawaaqibkii uu keenay. marka hata haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale oo Soomaaliyeed wax kala tabanaya in ay ka faa'iidaysato, de wax hadda dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha. waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeeyo una gaarsiiyo in cadowgeenu uu ka faa'iidaysto. marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kala daasashahena ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax la mid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedeysay ku xadgudubka ay ku soo xadgudubtay dowladda Ethiopia ciidamadooda ay ku soo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana Gedo degmooyinkiisa qayb ka mid ah iyo diyaaradaha ay ku soo qaadeen ama ku soo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay Kismaayo ay ku geeyeen oo Axmed Madobe ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalk ee Soomaaliya eedaas waa eed jirta inta badan oo wax garadka iyo inta arrimahaas u dhawn dalooshana ay xogaal u yihiin marka runtii diidmada Axmed Madobe uu diiday waxba kama jiraan maamulkiisa uu yiri annaga waxba nama soo gaarsiin Ethiopia na wax kama jiraan eedda Soomaaliya ay dowladda Ethiopia eedaysan waa eed sax ah oo jirto xaqiiqa
haye maxamed deeq
dowladda federaalku ma arkayso iyada khaladaadka ay sameeyneyso khaladaadka ay sameeyneyso iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu ah Jubaland ku soo daabulaysa ma arkayso marka hadii iyadu ay leedahay Ethiopia soo gashay dalka Ethiopia soo gashay haday leedahay kaba soo qaad inay runtahay oo Ethiopia soo gashay may meelaha ay sheegayso way soo gashay doolo iyo buluxa waya kamid ah hubka iyo ciidanka ma intay soo qaada halka geyso oo xuduuda ku sugto inta raas kambooni geeniso ila Ethiopia raas kambooni ma joogto raas kambooni inaga gacanta ku hayno Soomaali baa gacanta ku haysa maamulka Jubaland baa gacanta ku haya midda ay leedahay macnaa hub iyo waxa loo keenay iyo diyaarado ay Ethiopiaanku u keeneen dewa iska eedeyn aan jirin weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh isaga darraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeenayay Axmed Madow hubki la siiyay bakhaaru ka buuxsaday aad la soo baxay marka hubkan hadda la arkayo hubki u yaalayn way Jubaland marka dhaqdhaqaaq military la arkaa la soo saarta marka eedeynta ayaa iska leh horta dalka xuduudaha ayaa iska leh xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxa iska leh dowladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubaland eedeynta ay saarto iyadoo Duulaan ku soo aad Jubaland runtii waa arrin gaf ah weeyaan
Peter Shafi sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dowladda Ethiopia
walaal joogitaanka ciidamada Ethiopia iyo faragelinta ciidamada Ethiopia san ogsoonahay ciidamada Ethiopia dalka way joogan qaybo kamid ay dalka joogan waxayna ku joogan laba qaybood qayb ka tirsan Amison oo magaca Amison dalka ku jooga iyo qayb aan ka tirsanayn Amison haddana dalka jooga oo la sheego in ay jirto heshiisyo amni oo dhaxmaray dawladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan dowrkiisa labaad laakiin waxaa cad iyaduna in Ethiopia ay garab siinayso Axmed ay kuna taageersan tahay Axmed Madobe qaabkii uu doorashada u qabsaday iyadoo markaa ka duuleysa in cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka culaysna ku saareysa dowladda dhexe si guud ahaan laakiin saameynta ay ku leedahay arintaasi waxa waaye Axmed waa nin yaqaana markay dowladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado waan ognahay dowlarkii hore intii ugu badnayd waxa difaac jirtay dowladda Kenya uu garab ka saaray haddana waxaad moodaa in uu u qeyla dhaansaday Ethiopia
salaamullah marka laga soo tago dowlad goboleedka Jubaland waxa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dowladda dhexe uu ka dhaxeeyo khilaaf muddo soo jiitanayay haddaba midnimo la'aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayagu uu dagaalku ku wajahnaa
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta ii shalay ma aha ila dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu soo jiray waxa hadda runtii gaar ah oo Al-Shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas awood ugu faa'iideysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iideysanaysan khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhamaan doono khilaafkaas isaga insha Allah very soon runtiina waxa hadda weyn oo maqal ma jiraan oo dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleedka maqan ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo hadday hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyada way ku dhan yihiin.
Maxamed Deeq, fursad intee le'eg ayaa Al-Shabaab ugu jirta khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood?
Xasanow, Soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca wayna xabaalo badiyaan wayna xoolo yareeya. Marka ay dowladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabadsugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi hebel muxuu qoray ay ku mashquusho oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanada iyo dadka hadlaya la caburiyo dadku way cararayaan alaad bay iyo qaadayaan waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iidaysto. Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaanay doorashada qabanin. Magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin. Waxaa la yidhi Puntland wax 24 sano lagu dhisay 24 saac ku duminina 24 saac ku duminina. Dadkii mucaaradka ku ahaa Puntland meeshii la isu soo dhawaan lahaabaa xilal laga siiyey dowladda federaalka si Puntland loola dagaalo. Jubbaland tabtaas oo kale kuwii mucaaradka ku ahaa yaa xilal loogu dhiibay si Jubbaland loola dagaalo. Maxay imanaysa marka? Waxay imanaysa Itoobiyaanku inay soo galaan tabar daradeena darteed, waxay imanaysa khawaarijtu inay faa'iidaystaan.
Dr. Shafi, khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iidaysan karaan?
Sidaan wada ogsoonahay, khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday, horeyna aan u sheegnay, kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadanno, laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu u noqon hayo, taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado. Markastana waxaa dhacda 4 sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhamaato, sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid ah iyo dowladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geedi socodkii dowladnimadka iyo inay soo kabato dowladdii Soomaaliya, hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dowladda intaba, iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin in laga heshiiyo.
Haye Maxamed Muqtar,
khilaaf siyaasadeed waxa uu xagal daacin ku yahay ama dhabarjab ku yahay dagaalka lagula jiro ee Al-Shabaab, waayo qayb ka mid ah agabkii ciidamadii dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo ee dagaalka siyaasadeed. De leexinta la leexinayana markuu waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa, taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan, in ay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen, in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen, taana marka qaybsankaasna ayaga laftigood ama marka qaarkood ay qayb ka yihiin buunbuurinta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan. Intaa waxaa kasii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada.
Ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideese dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhoweyn karaa? Aan ku horeeyo Maxamed Deeq.
Xalku waa un hal wado gardarada dowladda federaalka iska lahayd iyadaa soo faragashatay doorashada, haddana ciidan bay xamar ka soo rareen, raaskaambooni oo nabaday keeneen, waanu qabsannay dhaheen. Xalku waxa weeyaa marka dowladda federaalka ahi inay garowsatay inay khaladkeedu gashay, meesha ay Itoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso Jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idi kula heshiinaynaa arrintu ay tahay waa inay yidhaahdaan Jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka, dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtamaa in la helo. Ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku iyay kuwa ay lahaayeen waa Kenyan dhulkan ka saarinayba isu dhiibeen, markaasaa lasoo wada sawiray oo luqada Ingiriiska lagu qoray ciidamada Soomaaliya isu soo dhiibay.
ceeb ka weyn ma jirto.
Haye Dr. Shafi, xalku muxuu yahay?
Waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeynta gacanka hadalka wararka cadowtinimada ahaa ee labada dhinac ay ciilanka soo marinayaan la joojiyo. Wiil dambe oo Soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meesha ahayn ay ku baxdo Soomaaliya, maanta cadow badan bay leedahay. Isuma noqon karaan wiilasha Soomaaliya dhexdooda cadow, si kastoo soo siyaasiyiintu isu khilaafaan, si kastoo ay dastuurka ay ugu tuntaan, laakiin haddana arrintaas oo dhan ma gaarsiin karto inay wiilasha Soomaaliyeed ay istiraan. Siyaasadda waa lagu kala aragtiyo duwanaan karaa. Waan ognahay madaxda Soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba, gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sena uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaalla. Laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdilo oo ciidan la isku daabulo kama dhigno. Waxaan qabaa marka in la wada hadlo oo miiska wada hadal la isugu tago oo qolo waliba ay qolada kale ixtiraamto, Soomaalinimada kale ixtiraamo oo Islaamnimada kale ixtiraamo.
Maxamed Muqtar, sidee lagu xallin karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland?
Gacanka hadal marna ma aha arrin fiican mas-uuliyiinta labada dhinac. Waxaa fiican inaanay isku laayin wiilasha Soomaaliyeed, ilaaliyaana shuruucda u qoran. Sidoo kale waxaa ila haboon siyaasiyiinta in marka ay qaadanayaan go'aan siyaasadeed inay isweydiiyaan in go'aankan isu soo dhaweynayo dadka Soomaaliyeed iyo inuu sii kale irdheynayo, sababtoo wax walba oo sii kale irdheynaya dee mustaqbalka dheer khatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka Soomaaliyeed. Midda kale, dimuqraadiyadda ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tagi karo oo la jadwaleyn karo. Marka waa waddo u baahan sabar, dulqaad, isudoonid, tanaasul. Marka qasab ma aha in waqtiga anaga aan jecelnahay inay wada dhammaato inay dhammaato, balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro, balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan rabaa inay dhacdo waa dhiiga ku daadanayo. Taadi dimuqraadiyad maaha, balse waxaa kasii fogeyneysaa inaan isu soo dhawaano. Sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee laisku hayo. Sidoo kale ayadana waxaanan muuqan hay-adihii dastuuriga ah, ha noqoto qorihii wasiirada, ha noqoto baarlamaankii, ayagan inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah waddankan raba in looga tashto, go'aan looga gaaro, hore looga socdo. Marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wada tashiga la ballaariyo oo dadka dee Soomaaliyeed kala duwan waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliso.
Salaamullah, dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhammayn karo?
Laba arrimood baa laga rabaa, halka waa laba arrimood. Waa marka koowaad in uu Axmed sameeyo wax la yiraahdo istaqaalo ama iscasilaad oo uu yiraahdo inta hartay waxaan u hambeeyey ummadayda, intaan qalad galayna hal iyo cafiyo, oo halkaas ka baxo waa qodob, waa xal waaraya oo looga gudbi karo caqabada jirta. Si taas ay suuroobi weyso, xalka labaad wuxuu noqonayaa in Axmed uu ka noqdo doorashadii aana isku shubkaheeda isagoo isdoortay, in uu ka noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco, oo dalkan si doorasho qoficood u aado uu qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qoficooda u dareera. Labaas option baa hor yaalla, mid waa inuu doortaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim. Tan iyo kulanti dambe, haddii Allah awoodda lihi ogolaado, waxaa sagaafi qoysta oo idin leh nabadgelyo.
Kana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka. xaaladda nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba 3 iyo 10 sannadood kadib waxaa dhammaaday xukunkii qoyska reer al asad ee suuriya. Usbuucyo ka hor qof reer suuriya ah oo ku sugan deegaanadii ay dowladdu maamulaysay kuma dhici jirin inuu wax ka sheego xukunka bashaar al asad. Tan iyo waagii aabihii uu xilka ku qabsaday afgamiga, xaaladdu sidaas ayay ahayd. Maxaa xiga bashaar al asad kadib dadweynaha reer suuriya ma heli doonaan dowlad xasiloon? Barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Kadib guushii jabhadda iyo cararkii madaxweyne Bashaar al Asad, qaar ka mid ah dadweynaha Suuriya ee ku nool magaalada Dimashiq waxay gudaha u galeen mid ka mid ah qasriyadii isaga iyo qoyskiisu ku noolaayeen. Xilligii uu joogay, xataa ilaaladiisa gaarka ah looma ogolaan jirin in ay qaybo ka mid ah qasriyada galaan. Dad caraysan ayaa jajabiyey sawiradiisii. Dadka qaar waxa ay bililqaysteen alaabo taalay qolal ka mid ah qasriga. Sannadkii 2011 kacdoon ayaa ka dhacay Suuriya, iyada oo dadku dalbadeen xuquuqdooda. Jawaab adag ayayse kala kulmeen dowladda. Sida lagu daawacay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa bilaabmay jabhado hubaysan, dagaalo ba'an ayaana dalkaasi ka dhacay. Kalabad bulshada dadka ku nool Suuriya waxaa la soo daristay macaluul. 10,000 oo qof ayaa dhintay, 400,000 oo qofna xabsiyada ayaa la geeyey. Ugu dambeyntii 8-dii bishii December ayuu madaxweynihii dalkaasi baxsaday. Jabhada ayaa waddankii qabsaday maamul ku meel gaar ahna waa ay sameeyeen. Haddaba maxaa laga filan karaa jabhadahan dalku dhinaceeseh ayuu u kici doonaa Bashaar al Asad dabadii? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, ee Siriya isbeddelkii dhacay kadib Bashaar al Asad xilka lagaga tuuray, mucaaradkana ay awooddu kula wareegeen, waxaa la dhihi karaa dhinacay u jihaysan doonto waxaa haraynaya hubaantila-aan aad u baahsan. Inkastoo la ogsoon yahay in wadaxaajoodyada xal siyaasadeed lagu gaarayo ay keeni karaan xasilooni siyaasadeed in ay ka dhalato Siriya, inagoo og duruufaha Siriya ay soo martay iyo gacmaha shisheeye faraha badan ee ku jira ee weliba dagaal dadban ay Maraykanka iyo Turkiga iyo Ruushka ay iskugula jireen aagaas, arrin fudud maaha. Marka waxay u baahnaanaysaa iskaashi ka dhexeeya mucaaradka usoo tartamay inay xilka la wareegaan iyo garbihii la kala socdayba. Midnimo la-aanteed iyo hoggaan sami ka imanaya xagga mucaaradka haddii la waayo, waxaa suuragala inay Siriya ku dambeyso qalalaaso muddo dheer qaato.
Dalka Britain iyo waddamo ku yaala Yurub ayaa sheegay inay joojinayaan codsiyadii dadka qaxoontiga Suuriya ka yimi ee waddamadooda ku sugnaa. Mas-uul ku jira xisbiyada dhinaca fog dalalka uu Jarmalku ka mid yahay waxayba soo jeediyeen in la bilaabo celinta dadkii uga soo qaxay ee Suuriya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tani inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta Xayaad, waxaa qaaday Xasan Aadan Samater.
Dorsare haweenku jacaylkooda dhiliyo
heestaasi uu qaaday xasan aadan samatar waxaa ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinayay anigu ah ibraahim xasan garabay daandur intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Marila, Doja Gumarila.